Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, benvidas unha semana máis ao Boletín Informativo Medioambiental de Radio Cerna da man de ADEGA. Arrancamos co terremoto político acontecido nesta última semana en Portugal. O país veciño está agora mesmo inmerso nunha gran crise política da que derivou a dimisión do primeiro ministro António Costa, investigado polas minas de litio na fronteira con Galiza, en Covas do Barroso e Montalegre. Foi, pois, unha investigación sobre tráfico de influencias, corrupción e prevaricación na minaría e tamén nas renovables, o que acabou nestes últimos días co goberno luso. En concreto, o Tribunal Supremo indaga o papel de António Costa na concesión de dúas explotacións a escasos quilómetros de Galiza en un proxecto de produción de hidróxeno verde no Alentexo. Dúas persoas moi achegadas ao primeiro ministro foron detidas por presuntas irregularidades o pasado martes en Lisboa. Investígase se Costa interviu para desbloquear procedementos ou se houbo trato de favor a determinadas empresas vinculadas a estas iniciativas. Dúas delas están relacionadas coa produción de litio. Fálase deste metal como do novo ouro branco, clave para fabricar baterías de móviles e coches eléctricos. Portugal ten unha das grandes reservas europeas para a súa extracción, dúas delas moi preto de Galiza, como comentábamos, na rexión do Barroso e en Montalegre. O negocio do litio leva anos causando polémica no país e ambos proxectos xeraron unha forte contestación social de grupos ecoloxistas na zona. Con todo, o goberno luso deu o seu visto e prace ambiental a ambas iniciativas. Este tipo de minaría require de buracos moi grandes e de acumulacións de enormes cantidades de residuos para obter pequenas cantidades de metal. Galiza é un dos territorios da Península Ibérica onde tamén existen importantes reservas de litio, mas desde 2011 non hai explotacións activas. En Galiza, esta semana, a fiscal delegada de Medio Ambiente, Carmen Eiró, asegurou que a construción de parques eólicos debe facerse con moderación e tendo en conta a ordenación do territorio. Comparou o boom da enerxía eólica actual co boom urbanístico da crise do 2008. Foron unhas declaracións que non gustaron no seo do PP. Poucas horas despois, o popular Alberto Pazos defendeu, segundo as súas palabras, a política bastante prudente da Xunta en canto á implantación de renovables e pediulle a Eiró que non opinase sobre política nesta materia. Pola outra banda, a oposición si ve acertadas estas declaracións da fiscal e insisten na comparación do que acontece no sector eólico coa burbulla inmobiliaria. Unha burbulla ben eólica, ben inmobiliaria, da que forman parte grandes nomes. Amancio Ortega, última compra do 49% dunha mega carteira de parques eólicos e fotovoltaicos de Repsol no Estado español. É a súa maior operación no sector das renovables. O fundador de Inditex e primeiro accionista da compañía levaría a cabo a adquisición a través de Pontegadea. A sociedade de investimento mediante a cal Ortega xestiona a maior carteira inmobiliaria dunha empresa estatal, valorada en máis de 15.000 millóns de euros. Os proxectos renovables de Repsol preparados para a venda teñen unha capacidade total de 600 megawatts, situados en Aragón, Castela e León ou Andalucía. non deixamos Inditex estes días a multinacional e noticia tamén a conta dos seus impactos sociais e ambientais. Miles de traballadoras e traballadores do sector textil botáronse á rúa en Bangladesh, o país ao sur de Asia, para exixir unhas condicións de traballo dignas. Fabrican produtos para marcas como Zara, H&M ou Levi's. Centos de fábricas pecharon as súas portas nun contexto de gran violencia onde xa faleceu unha persoa traballadora e outra resultou gravemente ferida. Ela Inditex tamén é unha das principais marcas contaminantes. Unha investigación que viu a luz esta semana explica precisamente como Zara alimenta a crise climática con toneladas de roupa transportadas por avión dende os lugares onde se fabrican as prendas. Tan só na Unión Europea en 2022 importáronse e exportáronse 700.000 toneladas de roupa por vía aérea. Isto equivale a uns 200 voos diarios únicamente con artigos de roupa. O transporte de mercancías por vía aérea reduce os tempos de entrega, pero as súas emisións son unhas 14 veces máis prexudiciais para o clima que as da roupa que se transporta principalmente por vía marítima. Esta investigación, realizada por unha organización suiza en colaboración coa campaña Roupa Limpa e Ecologistas en Acción, deu lugar ao informe Moda Aérea. Nel sinálase a Inditex e a venda online de Shein como principais contaminantes, unha realidade que Inditex procura tapar con estrategias de greenwashing. Grupo Zara presume de roupa sostible e promete ambiciosos obxectivos de sustentabilidade como cero emisións antes de 2040. O informe pide transparencia ás empresas e tamén reducir os nosos niveis de consumo. Esta foi a campaña marisqueira máis curta da historia na ría de Muros a Noia. Nos poucos días que as mariscadoras puideron traballar ao longo de outubro, confirmáronse todas as sospeitas. Non hai marisco da talla comercial porque morreu a comezos de ano, canda a varios episodios de baixada de salinidade da auga. Os motivos, segundo a confraría, foron dous. Por unha banda, as abundantes choivas, e pola outra, a abertura das comportas da presa xestionada por Naturgy, que hai augas arriba no río Tambre para o seu baleirado abrupto. Dende a confraría acusan a empresa de actuar con egoísmo e a Xunta por consentirllo. Reclaman que o goberno galego estableza un protocolo para o baleirado da presa que impida que se descarguen grandes masas de auga en curtos espazos de tempo. E ademais tamén alertan dos impactos que o cambio climático con episodios extremos de calor ou choivas pode ter nos bancos marisqueiros galegos. Continuamos. O mundo da apicultura reclama á Xunta a creación dun comité específico para a loita contra a velutina. Foi a decisión tomada durante o primeiro Congreso Galego de Control da Velutina organizado pola Asociación Galega da Apicultura o pasado fin de semana. Ademais, demandan a creación dunha aplicación informática para transferir información entre a Administración e a poboación xeral con respecto aos avisos de detección e retirada de niños, así como a localización de trampas. As entidades despiden igualmente elaborar un plan piloto cun protocolo de acción para a defensa das colmeas e axudas directas ao sector apícola galego. O Xurés estrea catálogo sobre a flora do Parque Natural. Trátase dunha nova publicación autoría do investigador Íñigo Pulgar que pon en valor a flora vascular deste espazo natural protexido. Nel están rexistradas 807 especies, das cales 171 son endémicas da Península Ibérica. A obra supón un instrumento importante para profesionais do eido da bioloxía, botánica ou tamén para persoas interesadas na materia. Nela tamén están catalogadas e localizadas especies exóticas invasoras co obxectivo de facilitar a súa eliminación. E rematamos este boletín co anuncio dunha nova xornada de eliminación de invasoras no río Tambre, organizada por Adega no marco do proxecto Fluviatilis, para o próximo martes 21 de novembro. Como sempre, toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.